COPE Lugo.
Estar informado.
Aún é 20 tempo para a información local e provincial na COPE. Séntase no banquiño dos acusados un home acusado de forzar a súa exparella a manter relacións sexuais con él, a veces ata dúas veces ao día, durante dúas semanas. Foi despois de que o home saíse da cadea no ano 2019. Tamén está acusado de ameazas e de maltrato, xa que lle deu unha paliza á muller pola que tivo que recibir asistencia sanitaria. O xuízo comezaba esta mañana a audiencia provincial. O fiscal pide para él 17 anos de prisión. A acusación particular eleva a petición de pena a 26 anos de cadea. O abogado da acusación particular, Xurxo Mato, dixo que o calvario da vítima foi constante durante os 5 anos que durou a súa relación.
Os feitos son moi duros e xa non foi polo que pasou nos últimas semanas de relación, que dende a última saída de prisión do principal acusado, senón todo o que pasou nos últimos 5 anos de relación, que foi un maltrato constante, psicolóxico e físico. Inda que xa pasaran 3 anos, ela costalle moito revivir os feitos sucedidos daquela, e bueno, menos mal que conta con a axuda psicolóxica. Incluso acaba de vir unha membro da asociación aliada, a cal expresamente lle agradecemos o servicio.
Pois a defensa asegura que non existe prova de cargo e anuncia que pedirá a libre absolución do acusado. María Montes é a abogada que o representa.
Nosotros creemos fielmente e firmemente en la inocencia de mi mandante. Entendemos que non existe prova de cargo e venimos simplemente aquí a demostrar la inocencia de una persona. No hai prueba, entendemos que non existe prueba frente a él.
O xuízo comezou hoxe na audiencia provincial, pero continuará o vindeiro luns. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Falamos da pandemia. Regresan as restriccións ao sector da hostelería. Dende este sábado non poden xuntarse máis de 8 persoas na mesma mesa nos interiores, 15 como máximo en terrazas. Ademais, lembramos que sae adiante a proposta do Comité Clínico, de xeito que restaurantes terán que pedir o certificado COVID para permitir o acceso dos seus clientes. En bares e cafeterías será tamén obrigatorio amosalo a partir das 9 da noite. O caso é que a situación non mellora e os representantes do sector teñen medo de que demos pasos atrás. Carlos Darriba ten un restaurante en Lugo. Escoitámolo.
Sí, a verdade é que parece que isto non será terminado. Unha vez que queremos levantar algo de cabeza, volvemos para atrás outra vez. Bueno, as medidas de momento, pois, tampouco vai a cambiar moito, porque, bueno, eran meses de 10 e agora pasan a ser de 8, e falase de, bueno, se autorizan a pedir o certificado COVID. En principio, son o que vai a cambiar, de momento. Sí, a ver, en principio, supoño que se pode presentar un teléfono móvil ou co certificado en papel. Pois habrá que pedilo, que se presenten e nada máis.
O caso é que os contagios continúan aumentando e, ademais, de xeito acelerado, 56 casos novos confirmados en tan só 24 horas. Parece evidente que estamos ante o inicio da sexta ola da pandemia. Agora mesmo xa superamos os 400 casos activos. Hai pequenos gromos en diferentes concellos da provincia. Con todo, o que máis casos segue aportando é ese gromo que foi detectado nun colexio no centro de Lugo. Ramón Ares é o xerente do Sergas en Lugo.
Insistir que estamos nun momento máis difícil, cunha situación máis complicada da que tiñamos pois fai 3 semanas, un mes, que o número de casos siguen crecendo, é importante que todo o mundo pois siga as medidas de seguridade das que levamos falando pois todo este último ano e medio.
A presión asistencial mantense máis ou menos estable. Hai 5 persoas ingresadas en planta nos hospitais de Lugo. A vacinación continuará durante toda a fin de semana, sábado e domingo, no Ula, na Mariña e tamén en Monforte. 37.000 persoas da provincia de Lugo, maiores de 70 anos, recibirán esa terceira dose de recordo antes de que finalice o mes de novembro, antes do mércores da vindeira semana. Por certo, a Xunta de Galicia tamén baralla a posibilidade de vacinar aos nenos durante o Nadal, aos nenos de 5 a 11 anos. E o sector leiteiro continúa loitando para que o prezo do leite suba. O sindicato Unións Agrarias anunciou que a vindeira semana regresará o boicot a determinadas marcas de leite na distribución, nos supermercados. Centrarase nas marcas de Lactalis e de Capsa. Di o sindicato que esas empresas teñen un peso específico no sector porque recollen moito leite. Como non aceptan subir o prezo en orixe, marcan o camiño ás demais industrias. Unións Agrarias se puxos en contacto con varias organizacións de consumidores para que sexan os propios clientes os que faigan o boicot a determinadas marcas. Óscar Pose é o responsable do sector leiteiro en Unións Agrarias.
Cunha novedad no sentido de que vai ser o propio consumidor o que faga o boicot, non vai ser, ou polo menos en todos os casos, a organización quen faga o boicot, senón o propio consumidor. É dicir, estamos en contacto con asociacións de consumidores, con determinadas entidades para que facerlle saber cales son estas marcas, por que estamos protestando e que nos presten a súa colaboración para facer este tipo de información.
Ficamos no medio rural. A Xunta de Galicia vende declarar 8 perímetros de alto risco de incendios en vías municipais. Están incluídos 2 concellos da nosa provincia, son Navia de Suarna e Pantón. Que significa esta medida? O que determina é unha ampliación da franxa de protección coa correspondente xestión da biomasa a ambos lados das vías municipais. Dese xeito, consíguese unha maior protección fronte aos incendios. Créanse como unha especie de cortalumes. Escoitamos a Javier Arias.
O objetivo é desenvolver actuacións de prevención dos lumes forestais, adecuando as infraestructuras preventivas e acondicionando as faixas situadas preto ás vivendas. Con esta primeira declaración está previsto actuar en case 12 hectáreas de terreo en Navia de Suarna e máis de 6 hectáreas en Pantón. Esta é unha das medidas incluídas no convenio asinado no ano 2018 entre a Xunta de Galicia, FEGAMP e a empresa pública SEAGA en materia de defensa contra os incendios forestais.
É outra forma non menos importante de combatir os incendios forestais coa prevención. Pola súa parte, o goberno da Deputación Provincial de Lugo vende adxudicar por 5,2 millóns de euros tarefas de mellora e rehabilitación na rede viaria provincial, que, como saben, é a máis extensa de España. Ten máis de 4.000 kilómetros de estradas. Pilar García Porto.
Aprobamos hoxe a adxudicación por un importe de 5,2 millóns de euros, 7 dos 8 lotes nos que está dividido o contrato para a prestación do servicio de conservación e de mantemento dos 4.217 kilómetros de estradas desta provincia que dependen directamente da Deputación de Lugo, polo tanto que son titularidade desta institución.
Lembramos que nos orzamentos do vindeiro ano, a Deputación Provincial de Lugo contempla unha partida de máis de 17 millóns de euros para manter en bo estado esa rede viaria provincial. E comeza o repintado das prazas para facelas máis grandes nos aparcadoiros soterrados do centro da cidade de Lugo, os aparcadoiros públicos. Tamén che contamos que hoxe comeza a valoración do xurado técnico para determinar que etapa é a mellor das 12 finalistas no concurso da capital luguesa. Está formado ese xurado por 4 expertos. E mañá, o Pazo de Feiras e Congresos de Lugo acolle a primeira feira sectorial organizada pola Distribución para a Hostelería de Lugo. Alejandro García forma parte do comité organizador.
Pensamos un poquinho nos pequenos, pensamos un poquinho nos nosos distribuidores que poidan facer degustacións e catas, pensamos un poquinho en eso, un show cooking, que a xente vexe como se elabora un plato, e despois eso, comer, beber, festa, non? Porque a música, vamos ter música dúas veces no día.
E a área de cultura do concello tamén presentou as actividades para conmemorar a declaración da muralla como patrimonio da humanidade. As actividades faranse no Adarve durante a tarde do día 30. Escoitamos a Maite Ferreiro.
Comenzaremos ás 17 horas, onde o coro e ensembles de clarinete do Conservatorio Xoán Montos actuarán na Praza Pío XII. A partir das 19 sairá da Porta de Santiago un roteiro poético-musical organizado pola Área de Cultura e a revista lucense de creación poética Sistral. Contará coa participación de distintos músicos das cidades e con distintas persoas recitando poesía nas distintas paradas do roteiro.
Xa que falamos de celebracións, a Policía Local tivo que intervir para parar unha festa universitaria de fin de ano en novembro que se estaba a celebrar nun piso da cidade. Estaban molestando os rapaces, os demais veciños de madrugada e a xente tamén ten dereito a descansar. Debe ser certo que comeza a conta atrás pro Nadal porque o Belén Electrónico de Begonte abre as súas portas o día 4 de decembro. Xulio Xiz.
Vai ser un Belén presencial. Non sabemos aínda os detalles últimos que en ese aspecto van depender das noticias sanitarias que poida haber hasta o momento da apertura, pero se o ano pasado nos vimos obrigados a facer un Belén virtual únicamente, este ano seguirá sendo virtual, pero tamén presencial, o sea que mesmo as celebracións que faigamos serán filmadas con todo detalle.
50 aniversario do Belén electrónico de Begonte. Ata aquí o tempo da información local, sigues en Mediodía Cope, contamos che o que te interesa con Pilar García Muñiz.